Spremenjen način življenja, ki ga je prinesla epidemija COVID-19 in z njo socialna izolacija ter osamljenost, šolanje nadaljavo, delo na domu, zaskrbljenost in negotovost vplivajo tudi na naše počutje in duševno zdravje, ter se odražajo več vidikih. Med njimi je tudi nasilje v družini. Kriminalist sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Koper Cveto Kokal.
Zagotovo je ta čas, v katerem smo sedaj, povečal stiske posameznikov oziroma žrtev, omejuje možnosti, kje lahko poiščejo pomoč. V bistvu je za družino seveda značilna zelo močna čustvena vez med člani, stopnja intimnost seveda visoka, ampak zasebnosti, hkrati pa je tudi velika stopnja stresa in konfliktnosti, ki se pravzaprav stopnjuje ravno v takih situacijah, ko pravzaprav nimamo možnosti žrtve oziroma tisti posameznik nima možnosti, da bi lahko poiskal neko pomoč. Stiske pa se seveda lahko še povečujejo za izgubo službe, finančne in tudi druge zdravstvene težave.
To potrjuje tudi statistični podatki, ki kažejo,
da smo v lanskem letu pravzaprav bili priča nekemu povečanju kaznivih dejanj nasilja v družini, tako da nekako to potrjuje, da so te razmere pravzaprav zelo, tako bi lahko rečem, akutne na tem področju.
Ko pazimo nasilje, je pomembno, da odreagiramo vsi skupaj kot družba.
Policija, zagotovo organi pregona, ne morejo, če niso seznanjeni, če policija s tem ni seznanjena, pravzaprav ne moremo ukrepati. Zagotovo apeliramo na vse posameznike, na morda sosede, sorodnike, bližne, ki poznajo takšne situacije, neko nasilne situacije v družini, da o tem naznanijo. Možna je tudi anonimna prijava, policija prav tako obravnava anonimne prijave.
To Kokal ugotavlja in opozarja.
Danes se še vedno dogaja, da ljudje lažje pokličejo policijo, kadar jih moti neka preglasna glasba ali če nekdo ne nosi zaščitne maske ali karkoli, kot pa če bi slišali nek jok ali neko razbijanje za sosednjimi vrati. Tako da na tem področju lahko rečem, na tem mestu, da je tu nasilje v družini še vedno nekako predstavlja tabu. Ljudje, še posebej tisti bližnji sosedje, pravzaprav tudi velikokrat podcenjujejo te grožnje, ki so. Ne? Priča smo pravzaprav tudi velikokrat hudim kaznivim dejanjem zoper življenje in telo, ki se konča celo z umorom, tako da imamo na tem področju pravzaprav tudi v slovenskem prostoru dosti več primerov, se pravi lansko leto se so zgodili številni umori, intimno-partnerski umori, pravzaprav in ti storilci, ne, v teh stiski oziroma v tistem maščevanju tudi pravzaprav izrekajo grožnje, ki pa so mnogokrat preslišane ali se pa do tega nekako tudi okolica ravna pravzaprav, da podcenjuje te grožnje, ki lahko pripeljejo do najhujšega dejanja.
Kot je povedal kriminalistični inšpektor z policijske uprave Koper Cveto Kokal, je stresni čas epidemije prinesel več družinskega nasilja. Pomoč potrebujejo in jo lahko dobijo tudi storilci.
Ko obravnavamo posamezne primere nasilja v družini, seveda lahko svetujemo tudi nasilni osebi, da poišče pomoč v društvo za nenasilno komunikacijo, ki imajo programe za delo z nasilneži.
Prav na področju dela storilci je naša družba šibka, pravi sogovornik.
Kako spremeniti to nasilno vedenje, ravnanje, sama kazenska ovadba ali sam ukrep policije, seveda, ki je represiven, ne, na kratek rok lahko nekako učinkuje, nekako pomiri situacijo, na dolgi rok pa seveda ne more spremeniti tega njegovega vedenja, se pravi, ne, iluzorno je pričakovati, da bojo ti ukrepi represivni nekako rešili oziroma njun odnos, partnerski odnos in tudi, da bodo vplivali na to, da bo nasilja potem manj. In žrtve velikokrat ob tem, ko prijavljajo nasilje, so pričane oziroma pričakujejo, da bo ta kazenska prijava oziroma obravnava pred inštitucijami, da bo pravzaprav spremenila odnos nasilne osebe do žrtv. Tako da na tem področju seveda je delo tudi drugih služb in mislim, da je nasilje v družini pravzaprav problem celotne družbe, ne samo policije.
Zaščititi moramo torej najšibkejše, to so otroci. V nekaterih lokalnih skupnostih pa opažajo več vandalizma. Odraža stiske otrok?
Stiske otrok so v tej situaciji še bolj izrazite. Torej, otroci, ki so že prej živeli v nekem nasilnem okolju, so zdaj ostali doma in v takih okoljih je zdaj še manj možnosti, da bi poiskali pomoč, naprimer v komunikaciji z vrstniki ali z učitelji, z šolsko svetovalno službo. Sedaj so te nekako frustracije otrok oziroma te stiske otrok lahko izražajo na več načinov. Ena je v obliki tega vandalizma, ne, neko nezadovoljstvo, ta napetost seveda nekje mora se izraziti. Ne. Poznamo pa tudi že primere, seveda tudi ko se otroci nekako ravnajo samo poškodbeno, se pravi, da sami sebe poškodujo oziroma mladostniki, ne, kar pravzaprav moramo razumeti kot klic na pomoč, ker šole sedaj seveda ne delujejo, so otroci prikrajšani za te socialne stike, pravzaprav v praksi lahko povem, da otroci želijo, da bi se ponovno vključili v šolski prostor, da bi imeli stike, da bi imeli družbo in mnogi zdaj to šolanje nadaljavo pravzaprav ne jemljajo kot pravo šolo.
Kriminalistični inšpektor Cveto Kokalj še enkrat poudarja, če vemo za nasilje, ki se dogaja za štirimi stenami, odzovimo se.
Vsak od nas nosi en del svoje odgovornosti, če dopusti, da se nasilje ne ustavi in žrtvam ne nudimo ustrezne pomoči in podpore.
Oddajo sem pripravila Maruša Mele Pavlin.